Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Eeffa dhugaa.
Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif baay'atu akkam jirtu kabajamuuf jaalatamoo dhaggeeffattoota keenyaa kun qophii ifa dhugaati torbanitti yeroo tokko kan isiniif qabannee dhiyaannu har'as akkuma torban darbee waadaa isiniif seennee turre kutaa 10ffaa qorannoo keenyaatiin walitti deebinee jirra. Har'allee qophii kana keessatti qooda fudhachuudhaan kan na wajjiniin turu obboleessa keenyaa Daani'eel Habtaamuuti. Gara qorannoo keenyaatti tun darbiin kadhannaa gabaabaa gochuudhaan eegallaa bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a. Waaqa ulfinaa gaarummaa keef amanamummaa kee hundumaaf maqaa gooftaa Yesuusiin galanni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Karaa sagalee kee nu barsiisuu waan itti fuftee jirtuuf ammallee irra deebinee si galateeffannaa ulfaadhu. Yaa gooftaa egaa kunis obboleessi koos immoo sagalee keessaa hafuura qulqulluudhaan barreeffame keessaa namootaaf ergaa kee kana yommuu qoodnu hafuurri kee dhoksaa kana akka nu hubachiisu namummaa keenya isa dadhabaadhaafis gargaarsa akka godhu fedha kee haa ta'u nutti fayyadamii dhaggeeffattoota keenya illee bakka isaan jiranitti sagalee keetiin ati isaan eebbisi maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Daanii har'allee irra deebi'ee baga nagaan dhuftee siin jechuun jaalladha. Har'a kutaa 10ffaa qorannoo keenyaa irra geenyee jirra. Kutaa 10ffaan har'aa warra dhumni barichaa isaan irra ga'ee jedha. Qorannoon keenya alanaa kan inni irratti xiyyeeffatu mallattoowwanii fi milikkitoota hiikoo raajii nu hubachiisan irratti xiyyeeffannoo laachuudhaanidha kan nuuf kenname. Eertuu yaadannoo isaatii Qorintoos duraa boqonnaa 10:11-12 irratti wanti kun hundinuu warra kaan qoqqobachuudhaaf isaanitti dhufe nuyi warra dhumni barichaarra ga'eef immoo barumsa akka nuuf ta'uuf caafame. Kanaafis namni dhaabbatee waan jiru itti fakkaatu akka hin kufneef of eeggatu jechuudhaan sagalee of eeggachiisaa. Akka nama dhuma barichaarra jiraatutti of eeggannaa nuyi gochuu qabnuun caqasa jechuudha. Egaa kun abdii wajjin nu kenname warra nu dura turanii fi yoo wanti isaan irratti ta'e of eeggachiisa keenyaaf ta'e seenaa jarreen sanaarraa immoo baranne guyyoota dhumaa keessa jirannu kanarratti of eeggannaa akka qabaannu nu godha jechuudha. Waluma galatti egaa seenaa Sodoomiif Gomoraa, seenaa bishaan badiisaaf kanneen kana fakkaatan waliin bikkuudhaanitu badiisa dura Waaqayyo maal godha ka jedhu of eeggachiisa ilmaan namootaatiif akka kennu tu badiisi biyya lafaatti dhufin Waaqayyo dursee akka nuuf eeggannaa kennu ilaalla. Kana qorannoo keenya isa torban darbee keessatti keessattuu mul'ata boqonnaa 14:6-12 irratti Waaqayyo biyya lafaa kanatti tu'e akka hin muriin dura ergamoonni sadii wal duraa duubaan ergaa of eeggachiisaa biyyi lafaa kun ittiin Waaqayyo wajjin tarkaanfachuu qabu labsanii akka turan gabaabinaan ilaaluuf yaallee irraa. Egaa har'allee immoo qorannoon keenya kun Waaqayyo dheekkamsi dhufuu isaa dura abdii akka kennu akeekkachiisa akka kennu nuuf caqasaa gara keetti deebiseera.
Tole, mata dureen keenya waluma fakkaata. As keessatti kan nuyi arginu immoo waa'ee nu warra dhumni barichaa isaan qaqqabeedha. Akkuma tamma jirtu ammaa dubbiste warra kaan qoqqobachiise nuun immoo maal gochuufidha. Of eeggachiisuudhaaf barreeffame. Of eeggachiisuuf barreeffameera. Fakkeenyaaf bara Nooyi yoo ilaalle, bara Sodoomii fi Gamoraa yoo ilaalle, gaafa jallinni humnaa ol ta'u maaltu ta'e Waaqayyo adabbii fide. Adabbiin sun immoo yeroo sana qofa osoo hin taane har'as irra deebi'e akeekkachiisa akka inni ta'e yookaas alarmii kan jennu dammaqsituu akka ta'edha. Akkuma Yesuus ofii isaatii Wangeela Maatiyoos boqonnaa 24 keessatti dubbate sochoi lafa akka ta'u wantoonni garaagaraa akka isaan ta'an isaan kun immoo jalqaba ciniinsu akka isaan ta'an kitaaba qulqulluu keessatti Yesuus mataansaa ofii isaatii waggoota 2000 fuuldura yeroo lafarra ture dubbatee ture. Garuu isaan kun bara keenya immoo maal ta'u maaluuf ta'uu danda'u kan jedhuuf of eeggachiisa. Akkuma mul'ata boqonnaa 14:2 sagalee waaqayyootu warra isatti amananii fi jireenyi bara baraa qophaa'ee akka jiru warra immoo ergaa kana jedhanii fi yeroon eekkamsa waaqayyoo yeroon firdii waaqayyoo akka dhiyaate waan lama kan of keessaa qabudha. Tokko yeroo araaraa, lama yeroo eekkamsaa akka jiru achii keessatti argina. Garuu mul'ata boqonnaa 6:12 nuuf kaasa. Guyyaan guddaan sun dhufuuf akka jiru guyyicha immoo fuula hoolichaa dura eenyutu dhaabbachuu danda'a kan jedhutu jira. Fakkeenyaaf hoolaa jechuun gara laafessaa. Kana hundumaa mudaa kan hin qabne jechuudha. Hoolaan kun hoolaa maaliif jedhe yeroo jennu fannoo irratti yeroo ol ba'e Yesuusiif bakka hundumaa keenyaa bu'ee hoolaa mudaa hin qabne ta'ee qalame yeroo tokkoo fi dhiiga isaatiin waaqaaf lafa walitti araara. Garuu yeroo lammaffaaf kan dhufu warra yeroo isaaniitti hin fayyadamnee fi warra dhiiga qaalii kana balleessan yookaas lafatti balleessaniif yeroo isaanii guban kanaaf immoo yeroon haraaraa sun dhume hoolaan sun eekkamuuf akka jiru. Eekkamsa sana jala immoo guyyaa guddaa sana jala immoo eenyuyyuu ba'uu akka hin dandeenyedha. Kan kitaabni qulqulluun mul'ata boqonnaa 6:12 nuuf kaasu fakkeenyaaf 6:12 yoon dubbise kana booddee walichi mallattoota 6 banuu isaa nan arge socho'a lafaa guddaa tokkotu ta'e biiftuunis akka cilaatti eelee hin taate guutummaatti akka dhiigaa diimatteedha ji'is akka dhiigaa akka isheen diimatte keessatti argina. Maaliif kuni mallattoo Yesuusii yommuu lafa kanarra ture yeroo dhufasaa jira wantoonni ta'uuf jiran aduun akka dukkanoomtu ji'i gara dhiigaatti akka isheen jijjiiramtu socho'i lafaa akka ta'u wantoonni kun hundinuu akka isaan ta'an. Kun immoo mallattoo dhufa ilma namaa akka ta'etu kitaabni qulqulluun nuu kaasa. Kana kan nuyi ilaallu Maatiyoosiin boqonnaa 24 wajjin gol bira qabne gaafa ilaallu waa'ee xumura baraa wajjiniin Yesuus ofuma isaa kan dubbate asii'atti immoo raawwataa kan jiru. Xumura baraa kanattis taa'aa kan jirutu asii'atti argina. Akkasuma Maatiyoos boqonnaa 24:14 nuuf kaasa. Waa'ee ergaa erga mootummaa 3 nuu kaasa. Namoonni baay'een yeroo dheeraa raajiin kun soba akka ta'etti. Barri Sodoomii fi Gamoraas akka wanta ciigoo itti haasa'ame akka darbuutti namoonni baay'een fudhatu akka wanta saayinsii ta'e yookiis immoo saayinsiidhaan wanta mirkanoofne wanta ta'e afoola namaa gara namaatti darbee dhufe akka wanta oduu duriitti wanta haasa'amu jechuudha. Akkasitti namoonni baay'een fudhataa deemaniiru waa'ee bishaan badiisaa illee yoo fudhanne waaqayyo biyya lafa kana qoqqobbachiisuuf yookaas akeekkachiisuuf kan inni kenne yeroo xumuraatti immoo wantoonni ta'aa jiran kun hundinuu seenaan akka irra deebi'u. Seenaan sun irra deebi'ee ilmi namaa akka irraa baratuuf ture garuu baay'inni soba isaanitti fakkaate dhugaa kana fudhachuu irraa namoonni baay'een saayinsistoonni baay'een ogeessonni waa'ee dhimmaa hawaa kanallee qoratanii soba akka ta'etti wanta mirkaneessanii fi akkuma baranoyi wanta takkaa ta'e hin beekne biyyi lafaa bishaaniin baduu hin dandeessanii saayinsistoonni bara sana akkuma raagaa turanii bara keenyallee saayinsistoonni bara keenya irra deebi'anii maal jedhu wanta takkaa ta'e hin beekneedha. Biyyi lafaa kun abiddaan qullaa'uus hin dandeessu kun takkaa ta'uu hin danda'u jedhaniitu haasawedha Peteroos ergaa isaa keessatti gaafa barreessu. Kun immoo sagalee waaqayyooti wanti waaqayyo dubbate hundinuu immoo ta'uuf akka jiru kitaaba qulqulluu wajjin wal bira qabnee ilaalu akka dandeenyu dhaggeeffattoonni keenyallee kan akka hubatan jechuun barbaada.
Yeroo darbe seertuu kana fudhannee turre Maatiyoos boqonnaa 24:14 egaa waa'ee xumura baraa wajjin ol qabsiise hariiroo cimaa qaba. Sagalee waaqayyoo guutummaa addunyaa kanarratti dhumni ta'uu fuula dura lallabamuu akka qabu namni yoo fayyinaaf dhaga'uu baatellee ragaa akkasatti ta'uuf dhaga'uun dirqama akka ta'e nuuf hima. Itti fufee immoo gooftaan Yesuus Maatiyoos 24:36 kaasee 44 dhumni ta'uusaa dura warri ga'istoonni warri raajonni sobduun milikkitoonni hatamma caqastu kan akka biiftuun dukkanaa urjoon narca'uuf rakkinoonni adda addaa biyya lafaa irratti dhufu kana caqasee ture. San dura utuu dhumni hin ta'in milikkitoonni dhuma baraa irratti ta'uuf jiran kana fakkaatu godhee nutti meera. Hundumaa caalaa immoo warri ga'isan ka'uuf akka jiran baranoyis akkuma kana ture hedheetu ergaa Pheexroos 2:3-3 irratti Bara abboota keenyaati jalqabee jireenya akkumatti fufetti jira. Miirri maaltu jijjiirame? Dhumni barootaan ta'annis hin jettan maaltu ta'e jedhanii namoonni hin gaisu. Garuu kan nama gaddisiisu akkuma bara sanaatti immoo deebi'e namoonnituma isaan akkasitti ga'isanii guyyaan badiisaa akka isaanitti dhufe. Ammas utuma isaan ga'isanii guyyoonni kun deebi'anii dhufuuf akka jiran immoo nuuf caqasuudhaan jalqaba jechuudha. Qorannoon keenya kun baay'ee fayyaa ta'idaanii. Egaa waa'ee Phexros 2:3-5 irratti gooftaa Yesuus lallabbii wangeelaaf waa'ee Nohii wal bira qabee yommuu dubbatu mallattoon ilma namaatiif kennu waa'ima akka bara Nohii turetti biyyi lafaa kun deebi'ee ammas akka bara Nohiitti dingata akka tasaatti namoota irraa bahuuf akka jiru namoonni akka hin qophaa'in dubbachuudhaan itti fufa. Egaa waa'ee Nohii kana irra deddeebi'ee gooftaan mallattoo godhee kenneera jechuudha. Kanaaf wanti waaqayyoo irra deddeebi'u immoo sagalee isaa keessatti wanti irra deddeebiidhaan dhufanii xiyyeeffannoo wanta barbaaduudha. Kunarrallee taanaan waan xiyyeeffannoo argateen fakkaatu daanii kanaan ol qabsiifte waan itti dabaltoo qabaatte.
Maal jedha asuma keessatti waa'een barumsi keenya kuni waa'ee Nohii wajjin wal qabsiisee Nohii jaarraa tokkoo fi waggaa 20 lallabee. Waggoota sana keessatti garuu lubbuu baay'ee osoo hin taane maatii masaa olcheera. Garuu egaa Ibroota boqonnaa 1:7 irratti Nohii amantiitiin jiraachuutiin biyya lafaatti maal godhee yakkamureedha. Kana jechuun namootumti kan biraan wangeelli guutummaa addunyaatti lallabama kan Yesuus jedhee guutummaa addunyaa kanarra namoota jiran namoota biliyoona 8 fayyachuu miti. Garuu qajeelummaatiin biyya lafaatti yakkamuru qajeelummaatiin jiraachuu. Kana of keessaa qaba ergaan kun maaliif yoo fakkeenyaaf namoota naannoo kee jiranitti ifa yoo agarsiiste isaan didanii yoo dukkana filatanii garuu waan ifa sana fudhachuu didanii maal ta'u itti gaafatamu. Nohiillee akkuma kanadha waggaa 120 gaafa lallabee namoonni naannoo isaa jiranii baay'ee hin gahisu hin qoosu turan. Jarri kun bantiiwwan waaqaa harka waaqayyootiin uumamuu ishee dagatan. Laftillee jalqaba bishaaniin kan marfamte ta'uusaa irraanfatan. Deebitee bishaanii akka isheen baddu ta'uusaa dagatan. Akkasuma Yesuus lammataa deebi'ee gaafa dhufu yookiis gaafa biyya lafaa irratti firdiin muramu ibiddaan baduu ishee waaqayyoo biyya lafaa kana qulleessuusaa namoonni baay'een irrallee yaadataniiru. Garuu kana gochuuf immoo akkuma Nohii amantiidhaan biyya lafaatti muree namoonni Yesuus hin fudhatan amantiidhaan biyya lafaa kanatti muru akka qaban biyya lafaa kun baduu akka dandeessu cubbuun biyya lafaa kanarraa baduu akka danda'u amanuutu nurra jira. Yaada jedhutu of keessaa qaba. Maaliif Nohii qajeelummaadhaan akkuma Nohii jiraate qajeelummaatti yoo jiraan namoonni dubbii sana fudhachuu dhiisanii yoo ga'isan illee waaqayyo dubbii sana fudhachuu waan isaan dhiisaniif maal godhaa qajeelummaa keenyaanii firdii akkatti farachiisuuf jirru dagachuu hin qabnu. Maaliif biyyi lafaa kuni baduun sagalee waaqayyootiin waan barraa'eef jechuudha. Inni kan biraa waa'ee 30 gaamuraati. Waa'ee 30 gaamuraa gaafa kaasu seenaa Abrahaamiin. Immoo boqonnaa 18 keessa kan jiru nuuf kaasa. Waaqayyootu 30 gaamuraan balleessin dura. Eenyutti mul'ate? Abrahaamitti mul'ate. Abrahaam keessummaa isaa erga simate waaqayyoon erga simate booda waaqayyo wantanii 30 gamoraa irratti gochuuf jiru garbicha koo Abrahaamiin nan dhoksaa'edha. Waa'ee kanaa mootii boqonnaa 3 lakkoofsa 7 irratti kan dubbatame waaqayyo wanta gochuuf jiru hundumaa garboota raajoo isaa dhaabbatame maal hin godhu tokkollee jiran oolchuudha. Seenaan kunillee waaqayyo kan inni Abrahaamitti mul'isee fi mul'iftuu seenaa gara fuulduraadha. Sanyii Abrahaam warra ta'an itti kan mul'isuuf jiru hundumaa agarsiisuudhaafi waaqayyo badiisa 30 gamoraa Abrahaamitti dursee dubbate. Waaqayyo biyya lafaa kanatu balleessin duraa sabni waaqayyo waa'ee badiisa biyya lafaa waa'ee xumura baraa akkasumas immoo biyya lafaa kanatti waaqayyo akkamitti faraduuf akka jiru akka beekaniif waaqayyo maal godhe dursee garboota raajatataatti waan tokko nimin waan tokko gochuu akka hin dandeenye ta'an qulqulluun nutti hima.
Barumsa baay'ee gadi fagoo qaba kutaan kun waaqayyoo kan si ajaa'ibu yoo jiraate ragaa malee waan tokkoon godhu. Namoonni baay'een yeroo baay'ee iyyuu maaliif seexanaa utumanni samiirratti dubbii yeroo inni kaase badii amma kan otoo hin fidimmaaf hin adamneedhaniitu maaf immoo dhabamsiifne faayadhanii gaaffii kaasu. Waaqayyo waaqa ragaatti amanuudha waanta dhoksaatti waaqa nama miidhu waaqa nama dhugaa namaa balleessu mini haqi keessi. Sobii keessii utuu mul'atin waaqayyo tarkaanfii wayii fudhachuun barbaadu. Sababii kanaaf waaqayyo seexanaaf illee carraa kennee gara bishaan badiisaatti immoo deebinu Nohiisii yeroo inni waggaa 120 lallabanii ilaali maatii tokko qofa hambisuu fi waggaa amma kana qofa lallabuun nama hin barbaachisu. Waaqayyoo maatiin sun fayyuuf fedha qabaatee innan galgala tokkotti mee bahaattiin jechuun danda'a. Garuu waggaa amma kana ilaali lallabaa ture namoonni dhufaniitti qoosaa turanidha. Namichi kun hin maraate. Rakkina wayii qaba malee takkaa bishaan lafa kanarratti tajaajilee bokkaan roobeen beeku. Bokkaan rooba jechuun maraatummaadha dhaniitti geessaa turanii. At the end of the day amma gaafa bishaan dhufee isaan ari'aa deemuutti hin dammaqneedha. Isa qofaa mootuun taane gaafa uumama boqonnaa 19 irratti gaafa mandaraa Looxi keessa jiru Waaqayyoo yeroo balleessee jalqaba persenaalii gadi bu'ee sadarkaa isaanirra jiran kana cheekii godheedha. Akkuma himata fuula Waaqayyoo duratti himatamaa jiru kanaati isa dura ergamoonni Waaqayyoo dhaqanii gabaasaa turan Waaqayyoo sunuma beekaa garuu Waaqayyoo gadi bu'ee cheekii godheedha. Har'a baay'ee Waaqayyoo tokko tokko jireenya dhuunfaa keenya guyyaa guyyaadhaan cheekii gochaa. Ilaala madaalaa oola. Achi Waaqayyoo dhuunfaadhaan gadi ba'ee biyya sana yommuu laalu galgala gaafa sanaarree irra deebi'e carraa kenna yoo uumama boqonnaa 19 arge ta'e galgaluma sanaaf illee jarreen sun ol lixanii mana Looxii yommuu bulanii jarri sun maraatummaa ajaa'ibaa keessa turan kottuu gannuu baasii warra keessummaa wayii mana kee dhufeera innaa lakkii jaranaa hin gadheessinaadhaan jecha baay'ee gadheedha jechi kun ofuma isaattiyyuu. Akkas jechuun gadheessu jechuun saalli wal fakkaataan saala wal fakkaataatti roorrisuudha bara.
Cubbuu
keessa ba'adha. Galgala sanaan balbala Looxiin amma cabsanitti gannuu baaftu malee dhaniidha. Even ani ijoollee durbaan qabaatii wanti kun eeyyamamaa miti seeraan isaanuma kanallee warra kanatti kana gochuu keessanirra ijoollee durbaa dhiirri biraan ga'in hin qaba isaaniin fudhaa innaan didaniidha. Argitaa? Amam akka cubbuun isaanii guutee irra dhangala'e. Hamma balbala nuyi hin cabsanitti isaan dhiibanii ol lixuuf jennaan ergamoonni sun saba sana sadhumaa jaamummaadhaan rukutaniidha. Kanaaf Looxiin immoo mana keessatti ol deebisaniidha. Ganama isaa obboroodhaan Looxii fi maatii isaa fuudhan yommuu ba'an biyya sanatti immoo abidda turoobe jechuudha. Kanarraa kan nuti barru Waaqayyo Waaqa ragaatti amanuudha. Ragaa kana ragaa malee biyya lafaa kan hin balleessinedha. Egaa har'as taanaan jireenyi biyyi lafaa keessa jiru kanuma fakkaata daani. Sadarkaa murtiitti waan dhiyaachaa jiru fakkaanna cubbuma yeroo sana taa'aa turetu irra deebi'amaa jira. Kunimmoo namoota guyyoota dhumaarra jirruuf hammam sodaachisaa akka inni ta'een hubadha daani itti dabaluu dandeessa.
Tole asuma keessatti waa'ee murtii Waaqayyoo karaa sarara deddeebi'e. Waaqayyo biyya lafaa kanatti faraduuf akka jiru yaa'u beekamaadha. Kitaabni qulqulluunis nutti dubbata. Garuu xoofoon eegamtaa sun amma guutuutti Waaqayyo obsee akka hin eegudha. Akkuma tamma kaaste Waaqayyo immoo ofii isaatii biyya lafaa kanatti gadi bu'ee qaamaan isaan gidduutti argamutti jarisuun maal gochaa turani qalbii jijjiirrachuu osoo hin taane gaisaa turan. Fakkeenya yoo fudhannee soddoota Looxiin Looxi dhaqee biyyi kun baduuf jetti Waaqayyo biyya Sodoom kana nan balleessa jechaa jira. Kottaa as keessaa baqanaa yemmuu illee. Hin kolfane abjuutti fakkaate garuu immoo waan si ajaa'ibu yeroo sana biyya Sodoomii jechuun biyya baay'ee miidhagduudha biyya haalaan nama hawwattu Looxiyyuu sababuma kanaafidha kan inni Abrahaam obboleessa isaarraa adda ba'ee kan inni Sodoom dachaa Yordaanosiin filateef iyyuu kanaaf maal jechuun barbaada biyya lafaa kun gaafa yeroo baduuf jettutti waan baduuf jettu hin fakkaattu fakkeenyaaf seenaa barannoo yoo fudhannee miidhagina Edenitti dhiyaateenitu. Baay'ee miidhagdi waan baddu waan bokkaan roobii ishee balleessan fakkaatu tureera kitaaba qulqulluun gaafa kaasu. Kana maaliif hin jiree wanti tokko gaafa baduuf jiru ija keenyatti bareedee miidhagee mul'ata akkuma Looxittis ta'e soddoota Looxittis mul'ate jechuudha. Garuu wanti nuyi beekuu qabnu Waaqayyo abbaa murtii lafa hundumaati. Wantoota hundumaa madaalli sirriirratti madaala jallina iddoo dhoksaatti hojjetamus iddoo mul'inaatti hojjetamus maal godhaa madaalli sirriirratti firdii kennuuf akka inni jiru as keessatti argina. Yeroo ergamoonni lamaan akeekkachiisa isaaniitti kennan illee sabni sun maal gochuu hin dandeenye fudhachuu hin dandeenye yeroon araaraa sana raawwatee maal ta'eera umeera jechuudha. Kanaaf Waaqayyoo yeroon biyya lafaa kanarratti araara inni qabu yeroon araaraaf kennee gaafa xumuramu maal ta'a biyya lafaa kun baduuf akka isheen jirtu xoofoo dheekkamsaa Waaqayyoo keessaa dhuguuf akka isheen jirtutu asketti maal goona argina. Fakkeenyaaf Daaniyeel boqonnaa 7 nuu kaasa. Inni bara baay'ee dheeraa booda jiraate sun gara fuula ijaarsa barootaatti inni dhiyeeffamedha. Kuni yeroo jalqabu sakattoo firdiiti. Jechuun Waaqayyo ragaa malee waan tokko iyyuu hin godhu inni sila irratti walii galee ramini. Waaqayyo ragaa malee utuu waan tokko hin godhin firdiin kennin duraa warri fayyan hundinuu qajeelummaa Waaqayyo akka isaan baraniifi maal godhaa galmeen seenaa samaa akka inni baramu. banamu godha milkiyaatiin boqonnaa afur gaafa ilaallu amma mootuu warri waaqayyo wajjin jiraatan yookaas warri ilma waaqayyo jedhaman otoo isaa walii wajjin haasaanii waaqayyo naga'e galmeen seenaa jireenyaas hin banameedha. Waaqayyo waggoota 1,000 nuuf kenneera akkuma mul'ata boqonnaa 20-21 keessatti arginu waggoota 1,000 booda waaqayyo erga wanti hundumtuu namni warri fayyan hundinuu galmeessa kattaanii booda maal godha biyya lafaatti qajeelummaadhaan firdii akka inni fardutu as keessatti argina jechuun barbaada.
Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e ammam galmee waggaa 1,000 waaqayyootti fudhatu barree waa'ee keenya murteessuun garuu utuu nuun galiin waaqayyo laa kana balleesse akka nu hin jenneef amma quufnee nurra dhangala'utti dhugaa sana. Akka mirkaneeffannutti waaqayyo akka dabse waaqayyo akka hin jenneef malee waaqayyo dhugaa dubbachuuf galmeellee san barbaadu waan ati hojjette waan an hojjette kana yaadachuudhaaf waaqayyo irraanfatee rakkatu akka koof akka kee miti galmeellee san barbaadu ishiin galmeessi immoo erga galmaa'ee boodamoo waggaa 1,000 guutuu.
Galmeen wanti sun deebi'ee akka kan raawwatamne kan dhorkuudha.
Yes sirriidha. Wanni galmeen nuyi qorannu suniyyuu waggaa 1,000 waaqatti miti kan inni fudhate nuuf turse guyyoota amma sana malee waaqayyo libsuu ijaatti wanta biyya lafaa kanarratti godhamu hundumaa sagalee tokkittiidhaan ajajee akka jiraatan godhe sagalee tokkittiidhaan biyya lafaa kana tarkaanfii barbaade fudhachuu hin danda'a garuu waaqayyo waaqa haqaa kan isa godhu wanta gochuun isarra jiru hundumaa irratti. Ragaa malee waan tokko gochuun barbaadu kanaaf kun hojii waaqayyoo keessaa wanta yeroo hundumaa nu dinqisiisu ta'utu irra jira. Lallaba boqonnaa 12:14 irratti abbaan fakkeenyaa kun Solomoonii waaqayyoo hojii hundumaa gara firdiitti ni fidaa hidhee barreessee ture. Kana qofaa immoo utuu hin taane Phexrosis hundumti keenya barcuma firdii kiristoos duratti dhiyaachuuf jirra hidhee barreesseera sababiin isaa Phexros irraa 1:12 yommuu ilaallu ergaawwan kun hundi isaanii walitti banii guyyaan firdii kaa'amee akka jiru nutti agarsiisu kana duukaa egaa 1,000 jalqaba caqas ta'e guyyaa firdii sana dura nuti iyyuu dhugaa beekuun nurra jiru barree waaqayyoo fi wanta digoota sirriidha inni dhugaa baatu ta'utu nurra jira jechuudha. Kun hundi isaa maalii fi ka jedhuuf immoo deebiinsaa qorannoo keenya irratti heertuu nuyi jalqaba caqasnetu jira. Wanti kun hundinuu hidha Qorontos duraa 1:11-12 irratti wanti kun hundinuu warra kaan qoqqobachuudhaaf isaanitti dhufe nuyi warra dhumni barichaa irra ga'eef immoo barumsa akka nuuf ta'uuf caafame kanaafis namni dhaabatee waan jiru isatti fakkaatu akka hin qubneef of eeggatu jedhetu Paawuloos nu warra dhumni barichaarra ga'eef ergaa addaa nuuf ergadaani. Qabiyyeen qorannoo keenya har'aa kana fakkaata. Egaa yoo waaqayyo hidhee torbee immoo isaaf kutaa 11ffaa qorannoo keenyaa qabannee dhiyaanna. Turtii keeffatti illee waaqayyo baay'ee si haa eebbisu. Dhaggeeffattoota keenyaanis sama torbeetti ayyaanni waaqaa isiniif haa baay'atu. Nagaan nuuf turaa'inna eebbifama.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Hey! wantoota babbareedanii daasii kee ontuu hin baasu arsaa dhiigaan bittee manaanii tooraan akkadduus moo'attee jechoota babbareedanii daasii kee ontuu hin baasu arsaa dhiigaan bittee manaanii. Thank you.